Takže so zmenou liturgického času prichádzajú zmena tých prvých čítaní, alebo teda prvého čítania, čo sa na pokračovanie rozoberá. Bol to prvý list svätého apoštola a evanjelistu Jána, skrze ktorý sme sa ponárali do tajomstva narodenia Pána. A teraz v tomto cedročnom období sme otvorili prvú knihu Samuelovu hneď od začiatku, od prvej kapitoly, od prvej veršov tejto knihy. Pravdu povediac, keď som videl prvá kniha Samuelova, som si tak dnes povedal, tak čakal som úplne iný úryvok, že bude ako ten úvodný, ten, ktorý bude zajtra čítaný, a o tom som chcel vlastne rozprávať. Ale potom som si uvedomil, že to, čo sme dnes počuli, predsa len zmysel a význam má, aby sme nepriamo in media restúpili k tomu, čo sa udiaje v Anne Elkánovi, ako Samuel bude počatý a buď narodí sa posledný sudca starého zákona, ale skôr to, čo tomu predchádzalo, a ten sensus plenior, ten hlbší zmysel, každému z nás Boh ponúka, aby sme si uvedomili, do akej miery treba sa otvoriť a túžiť po Bohu, po jeho blízkosti, po Božom kráľovstve a po Božom diele, ktoré nám ponúka. Ako už teda bolo uvedené, prvá kniha Samuelova je súčasťou tzv. Historických kníh starého zákona, ale znova a znova pripomínam, starozákonné historické knihy to nie je konkrétna história na spôsob historickej vedy, ale teológia dejín. To znamená pohľad historický na starozákonné dejiny, na Božie pôsobenie v dejinách Izraela, osobitne tých 1800 rokov od povolania Abraháma až pro Ježiša Krista, ak nerátam tých prvých 12 kapitol knihy Genesis, tú tzv. Prahistóriu. A pohľad na toto je nedaný z toho uhla pohľadu, že všetko musím presne do bodky vymenovať, ako sa historicky stalo, a tie historické fakta alebo historické udalosti použiť, aby som vyjadril teológiu dejín. Ako Boh v ľudských dejinách pôsobil, ako Boh do života ľudí vstúpil, ako Boh si tento ľud vyvolil, aby skrze tento ľud aj svoje dielo prípravy na príchod vykupiteľa, aby celému svetu predložil. Aby tak pôsobil, že by nakoniec Kristus zažiaril a spása bola ponúknutá a daná každému z nás. Prvá kniha Samuelova, túto knihu sa začínajú dejiny monarchie. Teda 1000 rokov pred Kristom, kedy započína Izraelské kráľovstvo, najprv Šaula volia, potom Dávid prichádza a potom i celý ten čas, ktorý vlastne vrcholí až babylonským zajatím, a potom po babylonskom zajatí už tá monarchia nie je obnovená, ale Izrael je súčasťou, lepšie povedané, Júdsko je súčasťou vždy tých veľkých krajín, ríš, ktorými bola podrobená. Nuž, a keď hovoríme o teológii a dejín, tak ide tu o prelom, ten úvod prvej knihy Samuelovej, keď sa končí 200-ročné obdobie sudcov a začína to obdobie monarchie. No a keď si pamätáte, čo sme hovorili o období sudcov, hovorili sme o tomto veľmi zvláštnom čase, ktorý Boh používa na výchovu Izraela. To znamená, 1200 rokov pred Kristom tá tzv. Mojžišova skupina po 40 rokoch na púšti, to boli ako keby také grandiózne duchovné cvičenia, keď po tej prvotnej revolte, ktorú voči Bohu mali, keď 40 rokov na púšti putovať museli, tam Boh ich od všetkého očisťoval, všetko im bolo vzaté. Na tej polopúšti v Jordánsku len kúsok viery, že Boh splní svoj sľub. Manna bude, voda zo skaly bude, a potulný tuareg ich nepodrežie, nepriblíži sa k nim zďaleka. Oni budú chránení. Boh ich bude na tejto púti sprevádzať. A každý Boží deň do tohto prísľubu sa budili a túto vieru obnovovali, prežívali. Až po tých 40 rokoch i po tej generačnej obnove títo ľudia naozaj boli takí, že naplno Jahveho na prvom mieste mali a Tóru sa snažili napĺňať. Keď dobíjali zasnúbenú zem pod vedením Jozueho, tak oni kráčajú do krajiny, ktorá bola zotročená tými mestskými, pohanskými štátmi, tými kanánskymi kráľovstvami, z ktorých mnohí ľudia utekali, tí tzv. Vyvrheli Kanánu v južnej časti, v tej hornatej sa združovali, keď utekli pred despotickými vladármi týchto kráľovstiev. A títo ľudia, ktorí vlastne možno o nič lepšie než tí dolu neboli, len po slobode túžili, naraz vidia, že tu do tejto zeme vstupuje ľud, ktorý má Boha slobody. To nie je modla Kanánu, ktorá nás zotročovala s tým miestnym vládcom a nás totálne ubíjala. To majú ľudia Boha, ktorý ich z otroctva egyptského zachránil, ktorý ich vyviedol, ktorý ich sprevádza, ktorý ich chráni, ktorý im túto zem prisľúbil. Takže oni zostúpili z tých vrchov Kanánu, Navonok prijali vieru Jahveho, dali sa obrezať, stali sa súčasťou Izraela a takto obsiahli i tú kanánsku zem. A tá vzniká i ten starozákonný ľud Izraela. Však sami teda dobre môžete vedieť, čo sa mohlo stať. Títo ľudia na výške, ktorí prichádzali do zasnúbenej zeme, keď sa s tými vyvrhelmi z Kanánu spojili, tak prichádza veľký náboženský morálny úpadok. A tie kmene sa totálne rozbili. Segmentovaná spoločnosť navonok, áno, Jahve, ktorý nás spája, spoločná obrana tých 12 kmeňov, ale okrem toho, tí ľudia dokázali proti sebe bojovať si, ubližovať, ženy, deti unášať, do krvi vstúpiť a zlokonať. A teda do tejto biedy, do tohto marazmu sa Izrael dostal. No a teda preto hovorím, že to zaujímavé obdobie sudcov, ktoré Boh používa na tú bytostnú výchovu týchto ľudí. Ponajprv stále boli pod atakom okolitých národov. Takže ako náhle sa začali takto správať a do tej biedy, do toho marazmu sa ponorili, Boh dal ruky preč. Prestal ich chrániť, prestal im pomáhať. A oni zakúsili, že Aramejčania, Amorejčania, Filištínci, Jebuzejci, tí alebo oni, jeden, dva, tri, skoro celý Izrael skôr či neskôr dobili a zotročili. A keď títo ľudia boli zotročení, vtedy si na Jahveho spomenuli, my sme mali Boha slobody a my sme sa mu spreneverili. A tak prosili, kajali sa, túžili, volali, my chceme kráčať podľa Tóry a my sa chceme k Bohu vrátiť. Na základe tejto prosby Boh im vzbudzoval charizmatického sudcu, sudkyňu, pod ktorého vedením zvíťazili, sa oslobodili a pokiaľ tento sudca či sudkyňa žili, tak ich k Bohu viedli. A znovu sa ten proces opakoval. Tento sudca zomrel, znova sa do tej biedy ponorili a znova padli, znovu Boh dá ruky preč, znova sa kajali, Boh im zbudil ďalšieho sudcu a k Bohu sa vracali. Takže po tej biede, taký postupný, 200-ročný návrat k Bohu, aby sa späť v tej viere Jahveho, späť Pánovi vrátili. No a práve Anna a Elkána sú súčasťou tohto konca 200-ročného obdobia. Keď sa to završilo a títo Izraeliti v mnohých veciach sa k Bohu vrátili. Ale predsa. Nebolo toto práve orechové slongovo povedané, teda to niečo, čo mali naponožiť a pre Boha sa otvoriť. Ako keby po tých 200 rokoch bolo povedané, zo strany človeka, čo sme dokázali, to sme spravili, ale viac nie sme schopní. Ako sa správa tá druhá žena Elkánova, ako sa správa k Anne? Akým spôsobom Fenena ju ponižuje, jej ubližuje? Spomnuté hály. Ten mal za ušami tento veľkňaz, keďže v tom čase archa bola uložená v Šílo, v pútnickom mieste. Jeho synovia? Jeden horší než druhý. A predsa tú službu tam konali. Takže mnohom sa k Bohu vrátili a to vnútro, ako keby nebolo obnovené, ako keby neboli schopní svoj vlastný život premeniť. A to je práve vyjadrené týmto. Anna ako keby symbolizovala tým Elkánom milovaná ten ľud Boží, ktorý Boh ľúbi, ktorému ponúka túto obnovu, ktorému tú najlepšiu čiastku dáva. Som spravil všetko, čo som mohol, z Egypta vyslobodil, teraz vás vychovával, viedol, očisťoval. A predsa, ako keby to lono bolo uzatvorené. Tá schopnosť, plodnosť toho nového života ako keby nebola. Znova pripomínam jeden z tých motívov, ktoré mám veľmi rád vo Svetom písme, ktoré vrcholným spôsobom používa svätý apoštol a evanjelista Ján. Poznať Boha, teda plodná láska. Adam poznal Evu, ona počala, Elkána poznal Anu, ona počala a tak ďalej. Teda ako keby tu toto, že tá plodnosť tej lásky toho nového života podľa Tóry, podľa Božieho slova, ako keby tam chýbala. Ako keby týmto príbehom bolo povedané, ten Izrael naviac nemá. Človek viac nedokáže. To v tom marazme, čo zažil, čo ho Boh vycepoval, k Bohu sa vrátil, to navonok dokázal, áno, sme sa odvrátili, tie najväčšie neprávosti, toho sme sa zbavili, ale niečo viac. Nie sme schopní. Tie ľudské srdcia, navonok dobre to, čo ono konáme, a to ľudské vnútro nedokážeme premeniť. Nedokážeme ďalej pokročiť na ceste, ktorú nám Boh ponúka. To teda, ako keby bolo na prahu tohto obdobia monarchie vyjadrené skrytú neplodnosť Anny. Ten bytostný druhozemer neplodnosti, ten si zajtra povieme, ale toto obrazne ako keby bolo prijavené. Človek, ktorý sám zo svojich schopností, možností nie je uschopnený, aby dokázal to Božie dielo splodiť, naplniť, vytvoriť, ovocie priniesť a svoj život posvetiť. No a ako toto bolo po tých čiastočkách konané, postupne ďalej posúvané v starom zákone, kde znova a znova sa museli pre Boha otvárať, aby Boh konal, ich dvíhal, ďalej posúval. Predsa i celý starý zákon svedčí o tom, že prídeme po určitú hranicu, ktorú nedokážeme prekročiť. To, čo svätý apoštol Pavol nazýva mysterium iniquitatis, to tajomstvo neprávosti. To, čo v babylonskom zajatí osobitne bolo predstavené, aj Izrael si uvedomil, ľudsky na to jednoducho nemáme. Túžime po Mesiášovi, túžime po Pánovi, aby do nášho života vstúpil, aby nás posvetil. A tam teda je ten začiatok dnešného evanjelia Ježišovho verejného učinkovania. Po krste v Jordáne, ako hovorí, naplnil sa čas. Kajajte sa a verte evanjeliu, priblížilo sa Božie kráľovstvo. V tomto slove cirkev znova a znova každého z nás pozýva. Po tom, čo sme pri včerajšom slávení tých 5 aspektov krstu Krista Pána spomenuli, vyjadrili, ako sa na nás sťahujú, čo od nás Boh skrze cirkev chce, alebo čomu nás pozýva, aké možnosti máme. I tie slova zo začiatku cezročného obdobia nás volajú, je to ten čas. Keď naozaj to Božie dielo sa Kristovi naplnilo, aby znova a znova v každom jednom z nás sa uvedomilo, že to, čo tá neplodná Anna vyjadruje, človek sám zo seba nemá na to, aby prekročil svoj vlastný tieň, to od Boha skrze Krista je nám dané. Naplňa sa čas, Božie kráľovstvo prichádza. A túži, aby sme tak Boha poznali tým jánovským spôsobom, že by toto poznanie bolo plodné, že by sme ovocie nového života prinášali. A tak teda oslovuje nie len tých, ktorí pri Galilejskom mori sa nachádzajú. Šimón a Ondrej, Jakub a Ján. Ondrej a Ján, včera to bol jeden z tých 5 aspektov, to budovanie spoločenstva, akým spôsobom mali tú odvahu sa pýtať, učiteľ, kde bývaš? Jednoducho, skrze dnešné evanjelium oslovuje, že každého z nás sa hovorí, ak som to Božie kráľovstvo priniesol, ak som ho založil, ak som vás vykúpil, ak som vám prameň živej vody otvoril, volám aj vás, poďte za mnou a majte odvahu sa do tejto živej vody ponoriť a svoj vlastný tieň prekročiť tým, čo nám Boh dáva, čomu nás pozýva, čomu nás svojou milosťou napláňa, aby sme dokázali ten nový život Kristovi skutkami evanjelia aj spečatiť. A tak teda skúsme naozaj tú všednosť, ktorá sa nám núka, premeniť na cestu svetosti, kde to, čo žijeme, je náš život na zemi. Ale môže a má sa stať cestou do nebeskej slávy. Ak ho dokážeme Božou láskou naplniť a odvahou nasledovať Krista vo všetkých situáciách, ktoré sú súčasťou nášho kresťanského života. Amen.